Mani sauc Gins Zilpurs, esmu jaunsargu pašpārvaldes vadītājs.
Mani sauc Dana Buca, un es esmu vienkārši jaunsargs.
Es esmu Pēters Pauls Cielovs, es jaunsardzē tūlīt būšu jau 6 gadus. Domāju, nāk jaunsardzi, tie laikam bija 9 vai 10 gadi. Man vienmēr tā kā interesējusi nākotnē arī turpināt kā militāro karjeru. Un, protams, tajā vecumā vairāk interesēja tieši tas formas darbs un šaušana tas, bet pašlaik es tā diezgan droši zinu, ka es nākotnē turpināšu iet profesionālajā dienestā. Svaigā gaisā, brīvā daba, nav pie datora jāsēž. Interesanti ir. Nu, es sev uzskatu par patriotu.
Ko nozīmē tavu patriotisms?
Tu esi gatavs aizsargāt savu valsti. Tu neapsmēji savu valsti vai valdību kā tādu, pret karogu izturies labi.
Minēji 6 gadus, jo esi jaunsardzē. Kas tavuprāt no tā visa, ko tu esi darījis, ir palicis spilgtāk atmiņā?
Es teiktu tieši vienu nometni. Viņa bija laikam pagājušā gada rudenī. Mēs bijām uz nedēļu, bija plānot 40 bērnu, beigās ieradās 8. Slikto laiku uz tādu dēļ. Tā bija tāda LKI nometne. Laukā Jēmaņas. Tur bija grūti. Pirmo reizi man bija tā kā reāli sarežģīta nopnē. Un es pats domāju, vai es negribu braukt jau mājās. Tas bija interesanti, jā.
Jaunsardzē darbojas arī 17-gadīgā Dana.
Mans tētis sākumā bija ļoti pret to, kad es iestājos jaunsardzē. Teica, ka man īsti nav tur ko darīt. Un bija apmēram tāds uzskats, ka ja es iešu jaunsardzē, tad es visnotaļ savu dzīvi saistīšu ar militāro karjeru, kas beigās neizrādījās, jo man ir idejas studēt medicīnu pēc tam un strādāt neatliekamajā dienestā.
Vai daudz meitenes jaunsardzē?
Es esmu novērojuši nometnēs, ka ir meitenes, vairāk, protams, ir zēni, bet meitenes tur ir, jā, tas nav tā, ka tur ir tikai dažas, tur tas skaits varētu būt, varbūt nevienlīdzīgs, bet viņš ir.
Vai nav fiziski grūtāk kaut ko darīt?
Man personiski nav, nē. Tur viņi visi cenšas to visu kā vienlīdzīgi pataisīt, ja tur vajag taisīt, nezinu, pietupienas, tad visi to dara, un tur nav nekāda atvieglojuma.
Ko tev nozīmē būt jaunsardzē?
Tas varētu būt vismaz tāds mans veids, kā es izrādu cieņu un to patriotisko sajūtu pret Latviju, kad es vismaz cenšos būt viens no tiem cilvēkiem, kas varbūt nedomā, kad Latvijā viss ir slikti un viss ir traki, kad vajag braukt projām, bet cenšos atrast to, ka nu, nav tik traki, kā cilvēks šeit saka, kā ir.
Jaunsardze, nu jau manā dzīvē ir diezgan liela daļa. Kā es tajā pieteicos, mans draugs vienkārši teica, Gint nāca uz jaunsardzi, es domāju, nu ko es tur darīšu? Es taču māku visu kaut ko, nebūs ko darīt, bet gāja laiks, es domāju, iestāšos, jā, iestājos, un es sapratu, ka tomēr es nezinu visu, es daudz ko jaunu iemācījos, kad kļuvu par pašpārvaldes vadītāju, kad vienkārši jau pašpārvaldē bija, es sapratu, kad īstenībā labi, ka es iestājos, jo es ļoti uzlaboju gan savas komunikācijas prasmes, gan prasmes vadīt, kaut ko organizēt.
Stāsta 18 gadus vecais Gints.
Man es vairāk patīk tieši LKI, jeb laukkaujas iemaņas, tas ir darbības mežā, un tas arī, manuprāt, skatoties, kas šobrīd notiek pasaulē, varētu man palīdzēt dzīvē pie kādiem apstākļiem.
Ar jauniešiem apspriedām obligātā militārā dienesta nepieciešamību. Viņi uzskata, ka dienests ir vajadzīgs.
Tā ir tā nedaudz dīvaina sajūta, kad visiem vīriešiem tas ir obligāti, tur jāiet, jādara, un tiklīdz ir meitenes, tas ir, nu, ja tu gribi, nāc, ja negribi, nenāc, nu, tā. Jo es zinu, vismaz no saviem draugiem, kad ir meitenes, kurām tas tā kā ir ļoti aizskaroši, jo tas uzreiz liek domāt, ka tā ir ne diskriminācija, bet vienkārši tā dzimuma nevienlīdzība, kad tur vīrieši var vairāk, sievietes var mazāk. Bet jā, kā pats dienests, tā nav slikta ideja. Tas vienkārši padarītu tautu gudrāku un varbūt arī laustu dažus stereotipus, ko lielākā daļa no Latvijas tautas uzskata par armiju kā kopumā. Un tas vienkārši pavērst cilvēkiem daudzas dažādas iespējas kaut ko jaunu iemācīties. Ja pat tiešām tāda situācija būtu, ka būtu kaut kāda krīze, nebūtu tā, ka būtu masu histērija, jo vismaz cilvēki zinātu, ko darīt.
Jaunsardzē katru gadu iestājas aptuveni 8000 jauniešu vecumā no 10 līdz 21 gadam. Visvairāk ir jaunākās vecuma grupas bērnu. Jaunsardzes centra direktors pulkvedis Aivis Mirbaks teica, ka šogad saistībā ar notikumiem Ukrainā interesi par jaunsardzes pieauga.
Ja pirms 2-3 gadiem jaunsarga instruktoriem bija problemātiski nokomplektēt jaunsarga grupas, jo ne visi vēlējās. Tad šogad tieši pretēji mammas zvanīja, vadītājiem sūdzējās, ka nav pieejams vairs vietas tur, kur viņi gribētu jaunsardzē. Tātad ar šo Latvijas sabiedrība beidzot ir sapratusi, ka aizsardzība tomēr ir valsts stūrakmens.
Linda Spundiņa, Latvijas Radio.